doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Dober večer, lepo zdrav v naši petkovi oddaji in seveda, dragi zvezdoljubi, lepo vabljeni k poslušanju, profesor Boris Kam. Zdajle smo že v novembru in zato temni del dneva vedno daljši.
Tako je in vabimo, da čim prej gremo ven, v naravo. Pred koncem oktobra smo pripravili opazovanje za vrtec in za starše in še šole sodelovala in je bilo enkratno. Tam smo se dobili v krog šestih in do osmih smo že vse lepo si ogledali. Otroci so zanimivo skakali okrog mali, pa prišli pogledati, pa luno so si dvakrat, trikrat ogledali in tako naprej.
Krasno. Torej, ja, zdaj bo vse lažje ob šestih, pa ob petih, pa tako ja, naprej.
To je samo spodbuda, da otroci še ne grejo spat. Tako. Tem se hotel reči, a ne mehni, da ne moramo zvečer, ampak zdaj se pa splača, ne, da greš ob ene sedmih, no zdaj bo še prej. Ne.
Včasih smo rekli, dolgo časa nazaj, še zajčki si umijejo zobe in gredo spat, mi bomo pa danes o enem drugem zajčku na nebo govorili.
Tako je.
O pticah južnega neba in utrinek, kam si izginil. Ja, to je projekt na debudnih dijakin in mentorja, ki je zmagal.
Tako je. Vsi te prihajajo iz gimnazije Poljane in so bili pač na posebnem projektu, ki se je delal z Go Chile, ki je bilo treba opazovati ozvezdja in potem napisati zgodbo o kateremkoli južnem ozvezdju. In tako so dijakinje Lili, Julija in Lena ter njihov mentor Rok naredili najboljši izdelek in zato so dobili prvo nagrado.
Čestitke in seveda naš pogled bo namenjen na južno nebo in hkrati zgodbi.
Tako je.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
V zanimivostih nočnega neba danes pozdravljam kar pestro druščino. Tri dijakinje in njihov mentor so z nami, profesor Boris Kam jih je povabil. Vsi prihajajo iz gimnazije Poljane, tule v Ljubljani. Dobrodošli, najprej Rok Kovač, mentor.
Lep pozdrav.
Z nami Julija Marolt.
Dobar dan.
Lilija Četovranec.
Ja.
In Lena Štelcer.
Dobar dan.
Profesor Boris, napovedali smo, govorili bomo projektu, ki je povezan z Go Chile in zdaj imamo tu predstavnice oziroma tudi njihovega mentorja.
Tako je, pa najprej naj se dekleta, dijakinje predstavijo. Vemo, da prihajajo iz gimnazije Poljane, nas pa zanima recimo letnik, v katerega obiskujejo. Pa začnimo z Lili, potem pa Julija in tako naprej.
Ja, jaz hodam v četrti letnik.
In astronomija je zagrabila že kmalu?
V bistvu v drugem letniku, ko sem se pridružila krožku, tako da od takrat naprej.
Uh-huh. Julija?
Ja, jaz hodim v drugi letnik, v drugi G. In v bistvu jaz na začetku nisem bila del tega krožka, ampak potem, ko smo začeli s tem, so začeli s tem Go Chile, me je Lena zraven povabila, če bi sodelovala. In zdaj sem v bistvu del tega krožka. Tako
da, no, super. Ja. Je neka motivacija mora biti, ne? Nekdo mora potegniti.
Ja, v bistvu nisem glih vedela, da obstaja ta krožek sploh na šoli, ampak je zelo fajn biti zraven.
No, Lena pa je zvedela, kako za ta krožek.
Jaz sem sicer tudi drugi letnik, jaz že od osnovne šole me zanima astronomija, no? In sem se tudi na Poljanah odločila, da bi se rada priključila krožku, tako da že od prvega letnika sem, ja.
Morda dobimo spet nove astronome oziroma astronomke, bolj bi rekel.
Dobro kaže.
Ja, za enkrat. No, lotili ste se programa, ki ga je razpisala Fakulteta za neuroscience iz Univerze v Novi Gorici v sodelovanju z zavodom Kosmolab, in sicer ga učile, naslov projekta pa je bil Zvezdne ptice južnega neba. Tukaj ste sodelovali, prijeli ste prvo nagrado in zdaj nam prosim razložite, kako je ta natečaj začel se, kako so se odločile za ne in kaj, kako so se ga lotile.
Morda bo to vprašanje kar za njihovega mentorja, Roka?
Ja, projekt sem zasledil jaz, potem sem pa na krožku predlagal, punce so zagrabile, tako da smo kar hitro štartali. Projekt je bil relativno obsežen, tudi kar nekaj novega znanja je bilo potrebno se priučiti, kar pomeni, da v prvem delu je bilo nekako neko opazovanje, to je astronomski del projekta. Potem smo pa te objekte še nekako povezali v zgodbo, to je pa zdaj nekako literarni ali pa dajmo temu reči umetniški del celotnega projekta. In en del in drug del sta obsegala tudi neka nova znanja, od obdelave do samega zajema fotografij, do potem na drugi strani pisanja besedila, dobro, to so dijake že od prej navajeni, že iz osnovne šole, pa potem tudi do neke obdelave celotnega besedila in neke vizualizacije zraven, tudi ta knjiga naša je ilustrirana, tako da so vsaka stran ima tudi svojo slikco lepo.
Zdaj, jaz bi rekel, da je to dekleta najbolj potegnilo, ta drugi del, ta umetniški del, ne? Ampak morda se motim. Ne?
Ja, nisem prepričan, da se je to lahko same povejo, kjer ja, del je bolj ljubši.
Namreč, ko sem prebral razpis, je pisalo, da je treba s teleskopom ga učilo nekaj opozvati, dva objekta, kakšno galaksijo, kopico, meglice ali podobno, v eni izmed južnih ozvezdi, ne? In tam najdemo recimo pava, rajsko ptico, krokarja, feniksa in tako dalje. Zdaj bi pa mene zanimalo, kako so se dekleta lotile tega projekta. Začnimo z Lili.
Ja, v bistvu nam je, se pravi, Rok predstavil ta projekt in na začetku nismo čist bili prepričani, ali bi to se res poglobilo to ali ne. Ampak potem je Lena dala pobudo in smo potem začeli v bistvu najprej, smo del časa zbirali ideje, kako bi se v bistvu tega lotili, ker je bilo treba zbrati, se pravi, objekte na južnem nebu, pa tudi v bistvu je bilo treba že takrat ugotoviti, kako bi te objekte vse povezali v neko smiselno zgodbo. In ja, v bistvu lahko Lena pove, kire objekte smo si zdaj izbrali za to, pa zakaj mogoče?
Pa zakaj, ja?
Ja, to.
Ja, zdaj izbire smo imeli pač res velika, ne, objektov je v veselu neskončno in tudi, če jih pač omejimo na nekaj ozvezdi, je tega še vedno zelo veliko. Tako da mi smo se odločili, da bi v bistvu šli mal ven izved nekih običajnih okvirjev in smo se odločili, da bomo namesto, ne vem, neke zelo prepoznavne meglice, mislim, kar smo tudi nekaj podobnega, ampak smo se odločili, da bomo rajši neko zvezdno spremenljivko opazoval in smo se izbrali Vrnič 5-4 nič pav, to je zvezdna spremenljivka, in pa galaksiji Antene, ki pa sta sicer zelo prepoznavni, gre pa za galaksiji v trku.
Ja, v katerem zvezdju se to dogaja?
Torej, ta zvezdna spremenljivka Vrnič 5-4 nič pav je torej v zvezdju Pava, medtem k galaksiji sta pa v zvezdju Krokarja.
Nam lahko poveste najprej, ko ste omenili zvezdo, ne, da ste opazovali. Kaj vam je ta zvezda povedala? A je mogoče spremenljivka?
Ali je spregovorila?
V pavu.
Ja, to je pač, ta zvezda je posebna, zato ker je spremenljivka in to pomeni, da vsa, na določen čas bolj sveti kot drugač. In potem, če merimo, koliko to sveti, dobimo tak graf in v bistvu vidimo, da v takih valovih sveti, torej ima neko
neko periodo, ne?
Ja, neko periodo, s katero to sveti, bolj ali pa manj.
Meč ali manj, ne? Ja, kaj se morda ve, koliko je oddaljena od nas?
Uf, za to zvezdo pomagam, da noben od nas nima podatka. Je nekaj zvezda očitno v naši galaksiji, ne, glede
ja,
to, da jo
v naši
ločimo.
Galaksiji, zelo daleč, torej v ozvezdju, ste rekli, pava.
Tako je.
Tako malo vprašanje, bolj zanimivo. povejte našim poslušalcem, a se ozvezje Pava lahko vidi iz Slovenije?
Zagotovo ne, ker kolikor smo že povdarili, smo opazovali to za teleskopom iz Čila. Čile je pa pač na južni polobli in ne vidimo istega neba.
Tako je, ja. No, ampak v Krokarju ste se pa kar lotili dveh galaksij. Pa povejte, kakšne značilnosti teh dveh galaksij ste vemo v njih, pa morda, koliko so oddaljene.
Ja, torej, to gre za galaksiji NGC 4038 in NGC 4039, to sta spiralni galaksiji v Trku. V bistvu imata dva repa, po katerih sta tudi prepoznavni. Ko sta tršli ena v drugo, sta se na nek način ranili in zaradi tega puščata za sabo neke sledi iz prahu in raznih delcev.
In tudi posameznih zvezd, ne, ki so v zadnji ostale.
Kakšne oblike pa sta?
V obliki srčka, ampak mi smo
to
obrnili na glavo in smo našli zajčka. To pa je tudi naš glavni junak, zajček Ante.
Tako je, torej, to je bila potem istočnica za celotno zgodbo.
Te dve zvezdi, galaksije si potem v sorodstvu, ali kako bi rekel?
Sta gravitacijsko vezanje ena na drugo, ne?
Sta postali v sorodstvu, ne?
Sicer pa relativno v naši vesoljski bližnji okolici. Na galaksiji sta oddaljeni tam, če se ne motim, slabih 50 milijonov svetlobnih let. Tam nekje 45 milijonov. To je podatek, ki se je pred par leti spremenil, ker je prejšnja ocena oddaljenosti je bila pa večja. Je bila tam nekje 64, 65 milijonov svetlobnih let. Ampak seveda razdaljo je določati težko. Obstajajo različne metode, ki pa imajo vse svojo napako in ta napaka tudi prinese neko nedoločenost in se s časoma te rezultati izboljšujejo. Dajmo reči, upajmo, da konvergirajo k pravi vrednosti.
In se galaksije bližajo nam. Se ve, kako daleč v preteklost ste gledali ta Trk?
Ja, te razdalje točno to pomeni. To je svetloba iz te galaksije pred približno slabih 50 milijonov let začela potovati proti nam in jo danes tolere vidimo. Torej davno pred kakršnim koli človekom. Tudi pred prejšnjimi človečnjaki.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. V zanimivostih nočnega neba, ki jih spremljate na Radiu Ognjišče, govorimo o natečaju Go Chile, kjer so dijakinje gimnazije Poljane pod mentorstvom Roka Kovača zasedle prvo mesto z zgodbo, ki so jo poimenovale Ptice južnega neba. Profesor Boris Kam.
Me pa zanima, ne, tako kakor smo prej govorili, danes recimo je lep vreme in jaz grem na Triglav in pogledam po nebu, lepo je se odprt, a bi v zvezi Krokarja opazil z naših krajev.
Ja, če se ne motam, v resnici nimam čisto glave, ampak mislim, da Krokar pa je viden iz naših krajev, ampak je viden relativno nizko.
Nizko nad obzorjem, ja, to je...
Se bi bilo treba kar malo potruditi.
Mm. Ja, to je, bi rekli, bolj iluzorno.
Eksotika.
Eksotika, tako.
Predstavlja vizualni izziv, bi lahko rekli.
Uh-huh. Ja, no tako da vemo tudi glede na orientacijo, kje so ta zvezdja. Zdaj, seveda, dekleta so opazovale, dijakinje so opazovale, pa nam razložite, kako je potekalo to opazovanje po dnevi, po noči, da bojo naši poslušalci se spoznali, kakšno delo je to.
Ja, v bistvu opazovanje poteka prek računalnika, ki ga prek sistema povežemo na računalnik v Čilu, ki upravlja tale teleskop ga v Čile. In opazovanje se dogaja tam nekje od druga polovica noči pa do jutra, tam nekje od ne vem, 3 do 10, 11 zjutraj, ker se pravi, je Čile tako zamaknjen, da ja, se...
Časovni zamik, ne?
Ja,
se
časovni
pravi,
zamik.
Ste ustajali sredi noči.
Ja, bi lahko tako rekel. Pa v bistvu smo bile po konci kar celo noč, ker trajajo še priprave, da v bistvu pripravimo cel sistem, pa zaporedja, kako bomo v bistvu prižigali pa ugašali teleskop. Tako da to tudi vzame nekaj časa. In ja, smo v bistvu to kar cele noči delali, ampak ja, smo imeli zaradi tega natečaja malo omejen čas, zato smo imeli, ne vem, mislim, da eno ali dve noči, da smo postikali te naše objekte. In ja, nam se je tudi vmes, malo nam je nagajala še luna in smo imeli zaradi tega tudi slabše podatke, ker smo prejmeli še svetlobne podatke od lune, zato naši objekti niso bili tako dobri, ampak smo si pa smo v bistvu rešili te težave. Ja.
Kako ste jih rešili?
Ja, v bistvu smo si malo sposodili podatke že iz prejšnjih opazovanj, od drugih se mi zdi, ja. Potem smo jih pa pač združili z našimi v neko celoto, da je vse skupaj boljši spadal.
Kaj pa fotografije, če je svetloba lune motila, so vseeno uspele?
Ja, se pravi, izbrali smo te fotke, ki niso imele gor tega šuma od, od lune in smo jih pač z drugimi podatki še skombinirali, pa seveda pa jih mora še obdelati, kar smo pa tudi sami naredili.
Zanimivo je to, ne, da ste kljub gimnaziji, ne, kot dijakinje, ki se morate truditi za vsak dani kruh pri pouku, da ste to zdržali po noč, že to je pohvala, da ste vztrajali.
So drugi profesori kaj pogledali skozi prste naslednji dan, če je bil kakšen test na vrsti, ve pa recimo prekrokana noč, pa ni bila prekrokana, ampak trdo delo, ne, znanstveno, strokovno.
Prekrokana in prepavana.
Prepavana, krokar in pav, ja, Julija.
Ja, vse drugač smo se tako zmenili, kjer noči bomo to snemali, pa tudi za naslednji dan smo imeli upravičilo napisan, da v bistvu niti se nismo rabili pojaviti v šoli.
No, torej šola je imela razumevanje.
Za astronomijo, bravo.
Vaš prispevek imel naslov Utilne, kam si izginil, ne, je bila, če rečemo, legenda, pripovedka je, o tem, kje ste dobili idejo za ta naslov in kaj je ta utrinek, če nam to razložite?
Ja, v bistvu smo si naslov čist na koncu izbrali, ker nekako nismo vedeli, kako bi prej naslovili, pa tudi nismo čist bili prepričani, v katero smer se bo ta naša zgodba razvijala. Ampak v bistvu tele utrinki v naši zgodbi predstavljajo kot nek začetek potovanja tega našega mističnega zajčka, pa tudi v bistvu s temi utrinki se zgodba konča in v bistvu smo si jih izbrali kot neko prispodobo za to zajčkovo spraševanje o v bistvu njegovem življenju.
Kot en leitmotiv, lahko bi rekli. Ne?
Ja, recimo.
A je bil kateri izmed vas glavna, da je osnovno zgodbo idejo dala ali se nekako skupaj oblikovale to
scenarij oziroma ja, samo zgodbo.
Ja.
Mislim, da je to delo nas vseh. Zelo, zelo dolgo časa smo se ukvarjali z zgodbo, pa še res veliko dni je šlo. Ja, sam zato, da smo dejansko dobro strukturirali pač potek.
Ste pilile potem?
Ja. Dolgo.
Lahko rečemo, torej, pred bomo poslušali to zgodbo, da ste združili na eni strani to strokovno delo, konkretno neke galaksije, neko globino, na drugi strani pa našo fantazijo, ustvarjalnost na tem področju. Zdi se mi zelo zanimiv, da tudi mladi ne zdaj znajo kljub znanstvenim ugotovitvam danes, a ne, lepo narediti še eno zgodbo, da se človek bolje počuti.
Torej, a vam je tudi tukaj prišel na pomoč kakšen pripomoček, da ste delali nadaljavo, zgodbo mislim, ne? Recimo, ko je toliko možnosti, da skupaj oblikujete v skupini tekst v oblaku, ali ste se dobile skupaj in v živo oblikovale?
V bistvu je to potekalo tako, da smo si na teh krožkih smo si natančno v bistvu predstavljali, kako bi zgodba potekala. Potem sem pa jaz to v bistvu med počitnicami spisala večino zgodbe in sem jo potem dala ja, v nejem oblak, se mi zdi, da smo jo lahko pol so jo ostali še pokomentirali, so podali svoje komentarje pa mogoče popravke. Da smo potem še izpilali do konca zgodbo, da je postala taka lepa celota.
Medtem, ko ne, dajmo še reči še za drug del, se pravi še glede ilustracij.
Ja, seveda, na to ne bomo pozabili. Ne?
Ja, to ilustracije so pa v bistvu medvi z Leno se dobili eno nedeljo, mislim, da tik preden smo mogli oddati in smo potem šli v ponedeljek zjutraj skenirati v kopirnico od šole in pa smo tist popovdne se dobili in smo še malo dodali, smo dodali tekst, pa še ne par tako na računalniku in pa smo v bistvu v elektronski obliki oddali.
In dodali smo še eno zelo pomembno stvar in to je sicer linija, ki se vije skozi celotno zgodbico, torej to je pač neka črta, ki je ciklična in v bistvu pač pomeni zelo veliko stvari.
Vse to je torej vsak kamenček je pripomogel k temu, da ste osvojili nagrado.
Ja, tukaj je poudarek, da se vidi, da z skupnim delom lahko dosežejo veliko sodelovanje, tako kot je treba tudi v znanosti, posebno v astronomiji, mednarodno sodelovanje, da kaj novega odkrijemo.
No, pa ste se kaj kregali kdaj med sabo, ali pa da je bilo kdaj bolj napeto, ko je katera imela drugačno idejo?
Mislim, imeli smo zelo različne ideje. Naprimer, jaz na začetku ne bi nikoli vila zajčka v teh dveh galaksijah, ampak se nismo glih nikoli skregali, vedno smo se zmenili tako zelo s pogovorom. Nikoli se nismo tako razjezili, pa kaj.
Da bi bil cel projekt že ogrožen zaradi tega, ne?
Ne, to ni bilo.
Zdaj bomo prisluhnili tej zgodbi, da naši poslušalci začutijo, o čem govorimo.
Torej naslov?
Naslov pa je seveda Utrine, kam si izginil.
Zanimivosti nočnega, neba.
Zajček Ante je iz svojega kotička vesolja opazoval utrinke, ki so hiteli mimo. Ni jim bilo konca in za trenutek so zažareli vsej svoji širni lepoti. Že naslednji hip pa ugasnili v noč. Zajčka je skrivnostna lepota utrinkov privlačila. Občudoval je najrazličnejše odtenke, ki so nebo odeli v barve mavrice. Prizor je bil prekrasen, toda nisi mogel pomagati, da ne bi ob njem začutil tudi tesnobe. Tako lepi utrinki so trajali le trenutek, preden so zavedno ugasnili. Kakor dnevi, ki jih zjutraj obžari sonce, nato pa hitro utonejo v temo noči. Ob sanjarjenju o davno minulih časih je v srcu začutil toplino, ki pa jo je hitro zamenjala otožnost. Vprašal se je, v čem je smisel vseh teh prekrasnih trenutkov, ko pa bo slej, ko prej tudi sam ugasnil, kot utrinki na nebu. Vprašanje se mu je zasidralo v misli in mu ni pustilo spati. Odločen, da izve resnico, se je odpravil na potep po vesolju. Ne da bi vedel, kam točno je namenjen, je zajček taval mimo neznanih lesketajočih se zvezd, skrivnostnih meglic in širnih galaksij. Čez čas je v daljavi zagledal neko čudno, mežikajočo svetlobo in iz radovednosti je stopil bliže, da bi preučil ta nenavaden pojav. Naenkrat pa se je vse okoli njega močno zableščalo. Silna svetloba ga je zaslepila. Počasi se je blišč polegal in zajček je previdno odprl oči. Pred njim je stalo najlepše bitje, kar jih je kdajkoli videl. Bil je velikanski pav in zajčku je ob pogledu nanj zastal dih. V temi vesolja se je pav lesketal kot tisoče sonc. Njegove peruti so krasile razkošne zlate zvezde, namesto oči pa je prodorno svetilo dvoje vročih modrih sonc. Ante je le otrplo strmel v mogočno lesketajočo se podobo pava, ki ga je premeril žarečim pogledom. Kaj iščeš pri meni, drobni mali zajček? Kaj te je prineslo sem? Zajček mu je še vedno začuden odvrnil, Doma sem opazoval utrinke, za trenutek tako svetle in očarljive, že naslednji hip pa so se izgubili v temi. Spomnil sem se na vsa pretekla doživetja in lepe dneve, ampak v čem je smisel vse te lepote, ko pa bom tudi sam nekoč usahnil, kot utrinki? Pav je dvignil glavo in se ozrl v širno vesolje, kot da bi lahko tam našel odgovor na zajčkove skrbi. Nato je svoj modri pogled spet oprl zajčka. Ne morem ti odgovoriti na to vprašanje. Lahko pa ti pokažem nekaj, kar ti bo morda pomagalo priti do odgovora, ki ga iščeš. S temi besedami je razgrnil mogočne zvezdne peruti in razkril utripajočo zvezdo na svojih prsih, ki je zajčka sprva zvabila k pavu. Tale drobcen dragulj, je s kljunom pomignil proti zvezdi, je bistvo vsega, kar sem. Veš, nisem bil vedno tako veličasten kot sedaj in ta zvezda me spominja tudi na temnejše čase. Lahko si jo zamisliš kot srce, ki brez predaha utripa. Morda predstavlja pretekle poraze in uspone, ki so sledili. Ali pa življenja prejšnjih rodov, ki so oblikovali današnji svet. Zajček je ves čas z naširoko odprtimi očmi strmel v utripajočo svetlobo. Zdrznil se je šele, ko je pav končal svoj govor. Kaj od tega pa potem v resnici kaže zvezda? Ubogi Ante je bil sedaj še bolj zmeden in v pričakovanju je zrl pava, ta pa se je le nasmehnil in skrivnostno dejal. Vsak mora v utripanju najti svojo resnico. A ne bodi žalosten, mali zajček. Poišči krokarja, on ti lahko pomaga razumeti. Veličastna ptica je razširila krila in elegantno odjadrala v neskončnost vesolja. Ante je za hip še zrl za pavom, nato pa urno ubral pot pod noge, da bi čim prej našel krokarja. Ni vedel, kam mora, zato je taval od planeta do planeta in spraševal prebivalce za napotke. Pot se je zdela neskončna in v misli se mu je počasi že prikradel dvom. Končno je prišel do odročnega kotička vesolja in zagledal mračno postavo, ki jo je tako dolgo iskal. Krokar je negibno čepel, temno perje je vsrkavalo vso svetlobo okoliških zvezd, le oči so mu rdeče žarele. Ob pojavi, ki je spominjala na smrt, se je Ante zdrznil. Spreletel ga je srh. Skoraj se je že obrnil in zbežal, a želja po spoznanju je bila prevelika. Pozdravljen, veliki krokar. K tebi sem prišel, da bi odkril bistvo življenja. Zakaj je v resnici vredno živeti, če pa bom nekoč usahnil, kakor utrinek? V čem je smisel, če vse enkrat mine? Nežni glasek, sicer poln pričakovanja, se mu je tresel od strahu. Temna ptica se je obrnila k preplašenemu zajčku in ga nekaj časa le tiho opazovala. Lahko ti pokažem resnico, ampak od spoznanja ni več poti nazaj. Ante se je kljub strahu odločno zazrl v krokarjeve rdeče oči. Ne bom si premislil, vprašanje mi ne da miru. Krokar se je namuznil. Tudi prav, odločitev je tvoja. Zlezi mi na hrbet in popeljem te do odgovora. Zajček je brez odlašanja skočil med krokarjeve peruti in poletela sta. Dolgo sta letela skozi prostrane širjave, nazadnje pa ju je krokar pripeljal do velikanske črne luknje, ki je vase srkala vse, kar je prišlo na pot. Prestrašeni zajček ni iz sebe spravil niti glasu, ko sta se pognala vanjo. Za hip se mu je zazdelo, da se je med krokarjevimi krili zlato zalesketalo. Potem pa ju je zajela tema. Vse okolje je bilo popolnoma temno. Le dvoje lesketajočih se rdečih draguljev je šibko žarelo. Čez čas sta se ustavila sredi črnine in Ante je otopel zdrsnil s krokarjevega hrbta. Pogled je uprl rdeči lučki, ki sta se mu zdeli iz trenutka v trenutek svetlejši in v krokarjevih očeh je zagledal plamen. Temno perje je odsevalo svetlobo, nato pa tudi samo zažarelo. In mogočno ptico so zajeli ognjeni zublji. Zajček je le nemo gledal, kako se krokar spreminja v pepel. Si je tiho ugašal in Ante je kmalu ostal čisto sam. Sredi neskončne tame. Nemočno se je sesedel in predan v usodo čakal svoj konec. Naenkrat pa se je iz niča pojavila svetloba. Pepel je zažarel in iz njega je zrasla ognjena ptica, najmogočnejša od vseh. Ante je očarano občudoval bitje polno energije in življenja. Feniks je na široko razprl velikanska zlato-rdeča krila. Zajčku je pomignil, ne se mu pridruži in že sta odletela v črnino. Nekaj časa sta tako jadrala po praznini, nato pa je Ante v daljavi opazil drobno pikico. Šla sta naprej in naprej, pikica pa je rasla. Na lepem je zajček zagledal znan prizor. Pred njim sta se bohotili dve galaksiji, prepletajoči se kakor plesavki v ritmu življenja. Iz vse te zmešnjave se je oblikoval srček, se prekucnil na glavo in iz njega je skočila drobcena bela kepica. Podala sta se bliže in Ante je videl, da je bela lisa v resnici majhen zajček. Čisto tak, kot on sam. Opazoval ga je, kako lahkotno in brezskrbno skaklja, naenkrat pa ga je spreletelo. Gledal je svoj domači kraj. Prizor ga je tako prevzel, da je komaj začutil, kako ga je Feniks nežno odložil na nebo. Šele, ko se je ptica elegantno odrinila v daljavo, je obrnil pogled in zrl za njo, kako izginja sredi morja zvezd. Naenkrat se je zlato poblisnilo in s Feniksa je odpadlo goreče pero. Naslednji hip se je zalesketalo še eno in nato še eno. Vsu se je zlat dež in za sabo risal mavrične sledi, ki so se zajčku zdele tako znane. Daleč zadaj je razkošna ptica postajala iz trenutka v trenutek bolj sključena in mračna. Naposled je bila na las podobna krokarju. Zajček je odprl oči in v daljavi videl še zadnje utrinke, ki so ugasnili na jutranjem nebu.
Poslušate zanimivosti nočnega neba. Danes so naši gostje dijakinje iz gimnazije Poljane, Julija Marolt, Lilija Četo Vranac, Lena Štelcer in njihov mentor Rok Kovač. Profesor Boris?
Ja, seveda zdaj smo projekt obdelali, pa me zanima, ali je bil to samo utrinek v ukvarjanju z astronomijo ali je kaj več. Imate krožek, smo že slišali med tem pogovorom, pa nam to razložite, kaj vam vsaka posebej pomeni astronomija in sodelovanje v krožku.
Se pravi, je šlo zdaj za katero od vas nekaj, za nekaj čisto novega in edinstvenega? Ali boste ostale zveste in vas astronomija lahko popelje celo do morda poklica, ne? Julija?
Ja, zame ni astronomija čist nova, smo že jaz, Lena, pa še ena sošolka iz osnovne, se ukvarjala s tem že v osnovni in smo šli tudi v 8. razredu na nek astronomski tabor in tega se zelo spomnim, zato ker je bilo zelo fajn takrat. Drugač pa, ja, jaz po mojem se bom še ukvarjala s to astronomijo, mogoče ne bom glih delala karijere iz tega, ampak je pa zagotovo nekaj zanimivega za zraven.
No, Lili?
Ja, jaz sem se bolj začela ukvarjati s astronomijo res v gimnaziji šele, ko sem odkrila krožek. Tako da ja, od letos še ostajam, potem pa bomo videli, kam naprej.
So še druga področja, ki te zanimajo?
Ja, veliko jih je, ampak trenutno res še ne vem, katero bo prevladala. No.
Pa še Lena?
Za me se tudi še ni končalo, mislim, imam še najmanj 2 leti, glede karijere pa nimam pojma, je pa zagotovo ena izmed možnosti.
Mentorja bomo zdaj malo povprašali, Roka, kako je z astronomijo na gimnaziji Poljane?
In na gimnaziji Vič, ne?
Tako je, ja. Krožek imam s podobno osnovjo za dejake iz gimnazije Vič in iz gimnazije Poljane. Na Viču mislim, da smo zdaj približno 5. leto, na Poljanah je pa, če se ne motim, 3.
Koliko krat se srečujete, kako potem?
Ja, srečanja so enkrat tedensko, tipično imamo kar 1-2 polni uri, so dijaki pripravljeni še malo počakati po pouku, kljub temu, da imajo najbrž še 1 milijon drugih obveznosti. In potem predelujemo različno snov. V tem začetnem letu, ali v začetnem delu leta imamo nekako pripravljeno tekmovanje, potem pa po tekmovanju posledijo malo bolj sproščene in razgibane teme in razni projekti, kot je bil tale Govčila. Imamo v planu tudi letos in še potem za naprej tudi razne druge projekte, manjše projekte, razne morda šolske fotografske natečaje in podobne zadeve.
In na ta projekt, o katerem govorimo, se je prijavila samo ta skupina? Ali...
Tako je, iz gimnazije Poljane se je samo ta skupina.
In zanimivo samo dekleta.
Ja, bolj pridne od fantov očitno.
So pa pri krožku tudi fantje, seveda.
Ampak so v manjšini.
Zanimivo.
Mislim, letos je prvič prišel spoh fant na naš krožek. Mislim, lani smo bile same punce.
No, predlani, no, profesor, predlani sta bila tudi dva.
Se to obrača, ne? V vaših časih gotovo ni bilo tako.
Ja. To so bili tu...
Drugi časi.
Ja, ne vem, ali so bili tu drugi časi, ampak zanimiv je morda, da se včasih, no, tam, ko sem jaz učil, na Šubičevi včasih, sploh krožek ni mogel zaživeti, tabore smo imeli, ampak da bi tako krožek bil, nekako včasih ni uspel. In zanimiv je bilo, no, ki me je presenetil, ker sem vedel, da imajo že v osnovni šoli nekateri pa smo jih povabili, pa ni funkcioniral.
Bilo poguma.
Je pa zdajle, sem mojim naslednikom na Šubičevi, sva se parka dobila, pa počas začenja, to, ker je se tudi tekmovanje, vse te stvari počas, sem nekaj zgleda, da bo zraslo nekaj novega, kvalitetnejšega, bomo videli. Ne?
In če bodo tudi tam samo dekleta, naj se pripravi, ne, se je dobro sodelovati, ne, Rok?
Ja.
Tako, tako.
To so najbrž tudi malo valovanja, ne, ko bi rekel, v tej astronomiji. Jaz bi pa vprašal vašega mentora, kaj pri astronomiji vas najbolj zanima? Planeti, teorija, razvoj vesolja, kozmologija?
Ja, v bistvu me praktično vsa področja navdušujejo, ampak tisto, kar pa res izstopa, je pa vse še vedno vizualno opazovanje. Kljub digitalni dobi, kljub temu, da je kup zanimivih enačb in zanimivih konceptov, astrofizikalnih in vsega, tisto vizualno opazovanje, ko si ponoč na terenu sredni česar, ko ima edino kakšen medved se kjeva v zadju sprehaja, ti pa opazuješ zvezde, galaksije, mogoče celo kakšne kvazarje, komete zdaj ob tem času eden lepa, ne? Severni sito ti lahko... To pa je res nek poseben čar ima, ki mu druge stvari vse ne sežejo, za moje pojme niti do kolin.
Pa je takih priložnosti dovolj?
Ja, treba si jo vzeti čas, dajmo tako reči. Seveda, vsak ima veliko drugih obveznosti, ampak treba si pa vzeti čas in to vključiti vsak dan, kolikor se le da. Jaz imam to srečo, da sem doma na vasi, kar pomeni lahko praktično za hišo opazujem. Se pa nažalost javna razsvetljava širi tudi v vsako manjšo vas, tako da luči je
vse več.
Povsod vse več, tako.
Ja, zanimiva misel, da uživate v vizualnem opazovanju, ker danes je včasih najbolj fajn sedeti v kauču, pa gledati čudovite posnetke podatke Hubla ali pa James Webba in tako dalje.
No. Drži, ampak vse en kljub temu, da so te fotografije vizualno bistveno lepše od tistega, kar se vidi dejansko skozi teleskop, pa nimajo tistega neuprimemljivega čara, ki ga to pričara. Prav, ja, to... Tam je pa vse nekaj posebnega, ki... neka skrivnostnost.
Ampak zdaj lepo zim vas bo pa zjebel.
So še drugi čuti, ja, tudi mraz je.
Ja, tudi mraz, ampak smo vse en, dve leti nazaj, ko smo se pripravljali na Mesejo maraton, smo vse en tudi pri -10 stopinjah zmrzvali zunaj na pred Gološkim observatorijem. Mislim, da smo v prejšnji eni oddaji to tudi malo omenili.
Ja, res je, se spomnim.
Ja, zdaj me pa zanima, kako dekleta, dijakinje, kot ta astronomija je pač široka, vse področje, kako vas zdaj privlač, kjer področje tega astronomije nasploh?
To je težko vprašanje, pa vam ne moram čisto odgovoriti.
Verjamem, ja.
Kar veliko stvari, res je, da je tudi meni zelo všeč pač to opazovanje v živo. Lani sem se udeležila Messierjevega maratona, sicer nisem sodelovala kakor tekmovalka, ampak ja, je bilo lepo in mrzlo.
Dveh besedah.
No, kaj pa Julija, ti misliš?
Ja, podobno kot Lena. Sicer jaz tudi ne vem toliko veliko spet o astronomiji, tako da praktično vse, kar mi novega pove, kdorkoli v bistvu, me zelo zanima. In tudi, ko je Lena omenila ta Messierjev maraton, smo imeli tudi neke ideje, da bi šli zdaj s tem teleskopom, ki smo ga osvojili, da bi šli to malo probat, če bi kaj dosegli.
In še Lili ostane?
Ja, mene v bistvu podobno kot Julija pri astronomiji zelo vse zanima. Nimam neke preveč oskega polja zanimanja, tako da mi je res všeč, ko nam Rok predstavil zelo različne dele astronomije, ki so vsi enako zanimivi.
Mentorje pa povprašimo, kakšen teleskop ima gimnazija Poljane?
Pravzaprav imamo zdaj par teleskopov, torej enega novega. Gre za Dobson, 15-centimetrski Dobson, torej 6-inčen. Neka srednja velikost je to, ne? Ni primerno ravno za neko super globoko vesolje, je pa super teleskop za Luno, za planete, kar se pa tudi da opazovati direkt iz Ljubljane, recimo. Potem imamo pa še en teleskop, ki je prav posebej soncu namenjen, se pravi H-alfa teleskop, s katerim smo tudi parkrat že pogledali sonce in je krasno, pa še Newton na ekvatorialni montaži, 20-centimetrski, pa še mislim, da nek Meadow, nisem ravno prepričan, katera optična cev je gor, ampak nek manjši teleskop, no, ki ga pravzaprav tiste druge dva ga malo zasenčita.
Okay. Kar nekaj izbire potem.
To pa kar izbira, ja. Za sklep bi prosil, da nam poveste kakšno anekdoto ali kakšno spodbudo za naše poslušalce.
Ali pa morda tudi misel na to, če je kakšna želja sodelovati v podobnem projektu, kdaj, kakšna je na vidiku nova raziskovalna naloga, če bo priložnost, ne, dobro, Lili je zdaj zadnje leto na gimnaziji.
Ja, leto se nekaj navdušujemo nad Messierjevim maratonom, pa bomo videli, če nam letos to uspe mogoče izvesti, to bi bilo v bistvu super.
Ja, v bistvu je šlo, to je anekdota, v bistvu je šlo za stavo. Rekli smo, da bomo sodelovali na projektu in če zmagamo, pač nagrada je teleskopa, ne? In če zmagamo in če dobimo teleskop, bomo šli na Messierjev maraton in smo zmagali, tako da nas vidite tam.
Bravo, ni izgovorov, Julija,
pa
zraven.
Pa bom pa še mi zraven.
Ja, itak, da bom zraven, jaz se tega v bistvu ful veselim, ker se mi zdi tako ful zabavno. Tudi, če ne bomo nič najdel, po mojem bo ful fajn.
Torej, spoštovani poslušalci, zdaj ste lahko spoznali 3 nagrajenke na tečaja. V živo jih boste pa lahko srečali na Messierjevem maratonu z novim teleskopom.
In to v marcu prihodnje leto.
Iskrena hvala vsem, da ste prišli, torej vse 3 dijakinje, Julija, Lili in Lena, ter seveda mentorju Roku Kovaču, da vas je zbral skupaj, prijavil in pripeljal sem. Hvala lepa.
Ja, hvala za povabilo.
Hvala.
Hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Z južnega neba gremo zdaj spet k našim obzorjem. Profesor Boris, novembrsko nočno nebo je nad nami. Samo mogoče kakšen glavni poudarek za vse zvezdoljube in tiste, ki bodo opazovali v naslednjih dneh, nočeh?
Poudarek je na vzvezdju Andromede, kajti to je dominantno vzvezdje. Sedaj veliki voz najdete na severu in preko severnice, to že vsi znajo, greš na drugo stran in tam vam zasveti premica, ki so štiri zvezde na njej in to je seveda v zvezdi Andromede. Malo bomo pobrskali seveda različne zvezdne karte in bomo to v zvezdje najdeli. Najbolj zanimivo v tem zvezdju je pa tista znamenita galaksija Andromeda, ki jo lahko opazite s prostimi očesom in tedaj vaš pogled gleda 2500 let v preteklost. Ta galaksija, ki je podobna naši, ima bilijon zvezd, po prostoru pa potuje s hitrostjo 304 km na sekundo. In vi se sam predstavljate, koliko kilometrov naredi, čez milijonih naredi v eni uri in tako dalje. Torej je res daleč in mi lahko to opazimo. Sam še to povemo, da je njena masa približno 1,5 × 10^12 mas Sonca. Ne, to se pravi, da je res ogromen masni objekt na nebu.
Rečemo samo ogromno predstavljati, s tega ne moremo.
To pa je res.
Iskrena hvala tudi za danes, profesor Boris Kam, in se srečamo decembra, ko nas čaka zanimiv gost.
Tako je. Srečali se bomo z zaslužnim profesorjem dr. Mitjo Rusina, ki je že opazoval veliko mrkov, sončnih mrkov in ima zanimive zgodbe pred vami.
To bo pa tema za našega avtorja, profesorja Borisa, sončni mrki. Se veselim, torej decembra, na svidenje. Hvala za pozornost. Srečno.
Srečno.
Doživetja narave. Zanimivosti, nočnega neba.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.